Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме, изборот на пратеници од Европскиот парламент ќе влијае и врз македонската иднина. Нови хидроелектрани ризик за реките на Шара, Кожув и Јакупица. Планинари сами на раце носат гриди и табли за обнова на кулата на Тито врх.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По тоа каков ќе биде исходот на изборите за европските пратеници ќе зависи и македонскиот евроатлантски пат. Доколку во парламентот има пратеници кои се скептични за проширувањето, тоа ќе се одрази негативно на самата политика на проширувањето, а со тоа и на нашата земја. Анализата на оваа тема ја подготви Марија Томановска.
Тешка битка меѓу популистите и националистите кои се евроскептици и социјалдемократите, крајната левица и либералите кои пак се понаклонети кон проширување на Европската унија. Од тоа каков ќе биде исходот на изборите за европските пратеници, ќе зависи и македонскиот евроатлантски пат, велат упатените, додавајќи дека Европскиот парламент учествува во изборот на останатите институции на унијата и на тој начин ја моделира политиката која ќе ја води унијата.
Доколку во парламентот предоминира силите кои што се скептични кон проширувањето, тоа ќе се одрази во секој случај негативно на таа на самата политика на проширување и следствено и на нашата земја. Идниот и состав на парламентот ќе треба да ја избере новата комисија, ќе треба да ги избере новите комесари и секогаш комисијата всушност која што е како главен двигател да речеме административно на процесот на проширување ќе мора да ги земе во предвид ставовите како на земјите членки, меѓу тоа исто така и на самиот парламент.
Вели Симонида Кацарска, извршен директор на Институтот за европска политика. Сличен став дели и поранишниот амбасадор Мухамед Халили, според кој најнепожелно сценарио за нашата земја е да победи крајната десница, која според предвидувањата има добри шанси да го освои мнозинството во парламентот.
Со оглед на фактот дека крајно десните сили имаат добри шанси да освојат мнозинство и ако освојат мнозинство, тогаш ќе биде тешко, бидејќи нивната платформа е против миграциите, против проширувањето на Европската унија, односно имат националистичка платформа.
Во меѓувреме, според анкетите на јавното мислење кои беа направени во предизборниот период, опаѓа трендот на популярност на социјалдемократите, а расте рейтингот на конзервативците. Партијата на Зелените во анкетите кои се однесуваат на популярноста со месеци се наоѓа во подем, а левицата и либералите исто така се надеваат дека ќе успеат да ги подобрат своите шанси. Според анкетите, двете партии може да очекуваат околу 6-8% од гласовите на изборите во мај.
Она што е за нас исклучително важно е всушност кој ќе направи таа голема коалиција која што ќе доминира, меѓутоа тоа е се уште многу тешко да се предвиди.
Инаку изборите за Европскиот парламент се слободни и директни, а на нив граѓаните на Унијата гласаат тајно. Само во 5 земји од ЕУ избирачите се обврзани со закон да учествуваат на изборите. Тоа се Белгија, Бугарија, Грција, Кипар и Луксембург. Унгарија и Полска не се земјите со најниска доверба на граѓаните во Унијата, туку двете основачки земји, Франција и Италија. Истражувањето на Евробарометар во 2018 година покажало дека само една третина од испитаниците во овие две земји одговориле дека имаат доверба во Европската Унија. Слична е ситуацијата во Чешка и Велика Британија, која се подготува да ја напушти Унијата. Најмала е довербата во Грција. Најсилна доверба е констатирана во Литванија, Данска и Шведска, каде што речиси две третини од граѓаните имаат доверба во Европската Унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Властите доделуваат концесии за мали хидроелектрани во подречја кои треба да бидат заштитени. Еколошките здруженија велат дека изборот на локација е спорен и дека многу екосистеми може да бидат уништени. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
7 нови хидроелектрани ќе бидат изградени на реки на Шарпланина, Кожув и Јакупица, кои се предложени да бидат прогласени за национални паркови. Владата изминативе денови ги додели концесиите и покрај укажувањата на граѓанските здруженија дека со оваквиот потек цели екосистеми со посебна еколошка и биолошка вредност се ставаат под ризик од уништување. Вкупно 18 концесии додели владата од тендерот објавен на 3 јануари оваа година, со кој беа планирани 22 мали хидроелектрани. Само 3 понуди се одбиени, а укажувањата на граѓанските организации беа дека 11 од предложените локации за концесии се во заштитени зони, со тоа дека повикот е во спротивност со националните и меѓународните закони, како и на препораките на Европскиот парламент и Бернската конвенција. Владата донесе одлука 3 мали хидроелектрани да се градат на Шарпланина, 2 на Кожув и 2 на Јакупица. Одбиени се понудите за изградба на вакви проекти во националните паркови Маврово и Пелистер и една на Јабланица.
Од 8-те локации, 7 од нив се наоѓаат во подрачја кои се предложени за национален парк и може би, еве, иако се уште не се согласно националното законодавство, сепак сите овие подрачја се емералд подрачја кои се официјално доставени до Бернската конвенција како подрачја на заштита и согласно конвенцијата која ние имаме ратификувано како држава, имаме уврска и сите да ги заштитиме.
Вели Ана Чоловик-Лешовска од Центарот за истражување и информирање Екосвест. Еколошките активисти реагираат дека освен прекршувањето на националните и европските закони, изградбата на овие инфраструктурни проекти ќе предизвика трајно нарушување на екосистемите во заштитените подрачја. Несоодветната пракса, велат тие, може да се забележи со примерот на малата хидроелектрана на Крапска река на Јакупица, која исто така представува емералд подрачје, каде при посетата на терен утврдиле серија законски прекршувања, недостиг на добра градежна пракса и трајно уништување на екосистемите и реката. Од Екосвест велат дека за новиот развој на состојбата со натамошната изградба на хидроелектрани во заштитени подрачја ќе ги информираат енергетската заедница и секретаријатот на Бернската конвенција. Организацијата укажува дека новите концесии се во спротивност со одредбите од Законот за природата, но и дека не се земаат предвид началата за управување со природните богатства согласно просторниот план 2002-2020 година, а се игнорираат и предупредувањата за влијание врз животната средина од малите хидроцентрали наведени во Националната стратегија за заштита на природата, но исто така дека ги загрозуваат емералд подрачјата и идните Натура 2000 подрачја, спротивно на препораките на Бернската конвенција и резолуцијата на Европскиот парламент од ноември 2018 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовските планинари натаму продолжуваат со обидите сами да реконструираат планинарската кула на Титоврв. Сега наред е обновата на внатрешноста. Велат најтешко им било да го транспортираат градежниот материјал. А откако не добиле помош дома, побарале од странство и на нивниот повик се одзвал хрватски државен. Од Тетово за ова ни јавува Александар Самарджиев.
Планинарите од Аргентус Маунт во 2016 година, носејќи материјал на раце, започнаа реконструкција на планинарската кула на Титоврв за да се спречи распаѓање, а 3 години подоцна веќе достигнуваат второ ниво за обнова на внатрешноста. Според првичниот изглед на кулата, идејата е да се направи катна платформа со цел да може да собере што повеќе луѓе внатре, вели Зија Јонузовски од Аргентус Маунт.
Кулата е изградена со подрум, приземи и два ката кои се биле поврзани со степеници. Внатрешната површина на еден кат е околу 25 метри квадратни за престој и ночевање, може да престојуваат 20 на лица, но за ночевање само 10. Во соработка и со финансиски средства од Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, во почетокот на оваа година се набавени, односно купени 6 челични греди и 13 водоотпорни табли, со чија монтажа на вториот кат ќе се оформи втората катна платформа и на тој начин ќе се зголеми можноста за поголема бројка за престој и за ночевање до 30 лица.
Носењето на гредите и таблите бил уште поголем предизвик, бидејќи се носеле среде зима, кога имало и до 1 метар снег. Поради големината, биле однесени на ратраци.
Транспортот на градежните материјали беше најкомплицираната фаза во процесот за реконструкција на кулата, затоа што до врвот нема пристап на теренско возило, а поранешниот конски пад на повеќе места е еродиран и изгубен. Заради ова и локалните сточари, кои ги замолиме дури и со паричен надоместо од ФПСМ, одбиваа да се вклучат во транспорт со кони. Во текот на 2017 година поднесуваме барање до Министерството за одбрана за хеликоптерски транспорт на градежните материјали, но беме игнорирани. Ради ова остваривме средба и разговори со хрватскиот државјанин господин Томислав Тишка, кога со задоволство ја прифати нашата молба и тоа како целосна негова донација, како негов допринос на планинарството во земјава, како негова поддршка на планинарскиот клуб Аргентус Маунт, заради ваквиот планинарски ентузијазам и волја за реконструкција на кулата на Тито Врв. Со неговите ратарци успешно досега се транспортирани сите градешни материјали во тежина од над 15 тони.
Материјалите со ратрак биле носени до 2550 метри надморска височина, а уште 197 метри до врвот, според досегашната практика, пак биле носени на раце.
Во текот на мај месец оваа година, нашиот клуб веќе започна со рачно транспортирање на овие челични греди и табли до кулата, каде потоа ќе се изврши монтажа и ќе се изгради новата платформа на вториот кат.
Јанузовски вели дека нема да престанат со обнова на кулата. Понатаму ќе се продолжи со носење на уште материјал и реконструкција, бидејќи е потребно постојано одржување на кулата со цел да не се доведе до претходната руинирана состојба.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во кино Фросина во Младинскиот културен центар во понеделник на 27 мај во 19 часот ќе биде 50-та изведба на детската театарска представа Check-in пред зграда, која се бави со прашањето колку интернетот и социјалните мрежи се неизбежна алка од времето во кое живееме. Прилог на Љупчо Јолевски.
Несомнено зависноста од технологија, интернет и социјални мрежи кај младите е на високо ниво, а нивната заинтересираност за игри со другарите пред зграда, физичка активност и квалитетно поминато време без технологија е се помала. Со оваа проблематика се занимава представата Check-in пред зграда, која има за цел преку разни ситуации на близок и разбирлив јазик за деца и млади да го согледаат влијанието од постојано користење на социјални мрежи и да се поттикне развивање на социјална интелигенција, препознавање на лошите ефекти од постојаното користење на технологија, запознавање со детски игри и посветување на вистинските животни вредности. Ово пресретна 50-та изведба на детската театарска представа Check-in пред зграда, што треба се случи во понеделник на 27 мај во 19 часот во кино Фросина на Младински културен центар Скопје, како суштина во својот допис до јавноста ќе го наведат продуцентите на овој проект Bullfrogs продукција и Сдруженијето за уметнички едукативни вредности Dream Factory. Александра Никифоровски истакнува дека проектот Check-in пред зграда, што како продуцент го работи со огромно задоволство, го започнале пред нецела година со грант преку Општина Центар и дека ги посетиле сите основни училишта и градинки што и припаѓаат на оваа локална самоуправа. При тоа увиделе дека учениците на вистина уживале во играта и во представата, што ним им дало уште поголем мотив за натаможното развивање на проектот. Потем добиле помош од Министерството за култура за да одиграат представата во Валандово и во Богданци, за да следуваат и изведбите во Штип и Гевгелија и така со ред. Конечно, заднив се 49 изведби и над 8000 деца и младинци која виделе Check-in пред зграда.
Ние сме стационирани конкретно во Скопје, сакаме да ги посетуваме сите градови низ Македонија, сите деца во нашата држава да ја проследат представата, бидејќи инволвирани сме сите како народ и можат многу да научат од неа, да се вратат во времето кога ние сме биле деца, сме биле пред зграда, нашите мала, сме играле игри и не сме биле континуирано на телефони. Ние како тим не сме против технологија и не сме против новото време што е околу нас, меѓу тоа дојдовме до идеја да реализираме ваков проект затоа што се заборава на играта, се заборава на детството и премногу време денешните деца се на електронски уреди.
Во ова представа играат актерите Мики Анчевски, Марија Ѓорѓиовска, Емра Куртишова и Бојан Лазаров, а режијата е колективна. Мики Анчевски, говорејќи за представата, знае да каже дека некои убави работи случајно се случуваат и дека до идејата со колегите дошле спонтано. Тргнале од тоа да направат нешто за децата од кое тие нешто ќе научат. Да ги играат оние игри кои во денешно време се заборавени. Целта им била да направат добар едукативен продукт.
Тите ликови кои што ги играме внатре, гледаме да бидат ликови кои ќе бидат базирани на она кое што како карактери ние сме ги среќавале кога сме биле мали и некако да ги споиме во денешно модерно време за да бидат нели нормално блиски на денешната генерација.
Појаснува Анчевски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.